Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je
emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 78. godišnjicu masovnog streljanja civila, među njima đaka i profesora u Kragujevačkim Šumaricama. Podsećanje sledi na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je premijeru Lesota Tomasu Tabaneu na odluci da povuče priznanje takozvanog Kosova. U toku popodneva sa premijerom Lesota sastao se i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Po sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji se školuje više od 5000 učenika, a uključeno je 800 kompanija. Kakva su do sadašnja iskustva? U središtu pažnje, a posle posete ruskog premijera Medvedeva, je srpsko-ruska privredna saradnja. Šta je potpisano i dogovoreno u Beogradu? Gde su mogućnosti za proširenje ekonomskih odnosa dve zemlje? Sve to pitaćemo gosta emisije Zorana Mitića, finansijskog konsultanta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 78. godišnjicu masovnog streljanja oko 3000 civila, među njima đaka i profesora, u Kragujevačkim Šumaricama. U crkvi novomučenika Kragujevačkih održana je liturgija i služen moleban. U spomen parku Šumarice održan je tradicionalni veliki školski čas. Na stravični zločin počinjen tokom Drugog svetskog rata podsjeća Marina Bajić.
Od 2012. godine 21. oktobar obeležava se kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. To je spomen i na 21. oktobar 1941. godine, kada su nemačke okupacione snage u Kragujevcu streljale oko 3000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. U znak sećanja na stradale i ove godine je, kraj spomenika Prekinut let, poznatijen kao spomenik 5.3, izveden prigodan program. Muzejski savjetnik u spomen kompleksu 21. oktobar Jelena Davidović za Radio Beograd kaže da zarobljeni u topovskim šupama do posljednjeg momenta nisu verovali da će biti ubijeni.
Ogromna većina uopšte ni slutila da će ih ubiti. Mislili su da ih vode negde na prinudni rad ili da su ih sakupili radi izmene ličnih dokumenata.
A prvobitna naredba je bila, podsjeća Davidovićeva, da se streljanje izvede samo po okolnim selima.
Jer su ta sela bila označena kao legla bandita. Međutim, 19. oktobra oni ulaze u tri okolna sela Kragujevca, Ilićevo, Maršić i Grošnicu, ubijaju 415 ljudi i vide da je nedovoljan taj broj. 20. oktobra, znači, prelaze na Kragujevac. Mada je Kragujevac u svim njihovim ranijim izveštajima bio označen kao miran grad, od koga im ne preti opasnost.
Preživelo je pukim slučajem svega 20 ljudi. Među njima je, podsjeća Davidovićeva, i čuveni glumac Mija Aleksić. O stradanju su ostale brojne priče, a najpoznatija je, podsjeća, o direktoru Kragujevačke muške gimnazije Lazaru Panteliću.
Lazara Pantelića nisu nameravali da streljaju. Njega su ispred baraka ostavili kao neku rezervu, ali generalno nisu nameravali da ga streljaju. Kad je video da će streljati đake, on je onda počeo da moli jednog oficira da učenik je pusti, a da uzme njega. Naravno, oficir je to odbio i on je tada krenuo sa đacima, rekavši njihovim roditeljima nikada više ne bih mogao da pogledam u oči.
U dokumentaciji Spomen muzeja 21. oktobar čuva se uspomena na 2794 žrtve imenom i prezimenom. Tu su i 42 poruke streljanih ispisivane na komadima papira, poleđini fotografija ili dokumenata koje su uhapšeni imali pri ruci.
Mila Ružice, oprosti mi sve na posljednjem času. Evo ti 850 dinara, tvoj Boža.
Tata, ja i Miša smo u topovskim šupama. Donesi nam ručak, neki džemper i ćilim. Donesi nam u teglici pekmez. Idi kod direktora, ako vredi.
Lebac sutra nemojte poslati.
Akcija u Kragujevcu je, zaključuje međutim naša sagovornica, bila samo posljednja u nizu u Srbiji te jeseni 41.
Bila su i u drugoj polovini septembra izvršena streljanja u zapadnoj Srbiji, u okolini Šapca, zatim u Loznici, u Dragincu, u Kraljevu 15. oktobra i posljednji u tom nizu je bio Kragujevac, to je bila takozvana krvava jesen. U tom periodu je preko 30.000 civila ubijeno.
O tragediji jednog naroda, bolu i neprebolu Kragujevca do sada su pisali književnici i zemlje, ali i sveta. Najpoznatiji zapis ipak ostaje poema Krvava bajka Desanke Maksimović.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu.
Sedamnaest časova 12 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je premijeru Lesota Tomasu Tabaneu na prošlogodišnjoj odluci da povuče priznanje takozvanog Kosova i podrži teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. U nastavku, tokom popodneva, premijer Lesota razgovarao je i sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, a te razgovore je pratila Sanja Brkić. Sanja, šta je rečeno tokom tog susreta?
Pre svega, u razgovoru je dogovoreno da se napravi, prema rečima ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, mapa puta kao jedan od načina za produbljivanje saradnje Srbije i Lesota, a pre svega u oblasti politike, ekonomije, odbrane i kulture, ali isto tako i vojne i tehničke saradnje i obrazovanja. Dodao je da Lesoto pruža veliku podršku našoj zemlji u međunarodnim organizacijama i forumima i podsjetio je da je ta zemlja jedna od 15 koje su povukle priznanje Kosova kao nezavisne države.
Mi veoma dugujemo svim tim zemljama što su se odlučile na takav korak i što su prihvatile naše argumente, upravo zbog toga što se time pokazuje da je to jedno jedan univerzalan problem koji pogađa sve zemlje, znači pitanje separatizma i secesije, jednostrane secesije koja dovodi do toga da svaka zemlja na svetu ima neko svoje Kosovo i potencijalno žarište. Zato je nama podrška u Africi bila veoma značajna i zato je i taj moment kada je Lesoto donao takvu odluku za nas bio od izuzetnog značaja i mi kao pravi prijatelji želimo da se odnosimo prema tome uz veliku zahvalnost i međusobno poštovanje i praveći strateško partnerstvo za neke buduće odnose između naših zemalja i naših naroda.
Ministar Dačić se pored toga osvrnuo i na trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji.
Sve što se dešava na Kosovu u posljednjih nekoliko nedelja je reakcija na to što nisu uspjeli da nađu one Srbe koji bi služili interesima Albanaca na Kosovu i Metohiji. I što su na izborima pobedili Srbi koji vode računa o srpskim nacionalnim i državnim interesima, što je pobedila Srpska lista. I ide se toliko daleko da se čak izmišljaju i ta trovanja, navodna trovanja, to čak demantuju i neke zvanične institucije na Kosovu i Metohiji, ali je važno da se istakne da je čitava ta tvorevina zasnovana na lažima, kao što su pre više od 20 godina lagali o nekim stvarima, kao što su govorili 99. godine da su Srbi zatočili 100.000 Albanaca na stadionu fudbalskom u Prištini, pa se onda sutra ispostavilo da to nije tačno. Pa su govorili da su uhapsili albansku decu i uzimali, da smo im uzimali krv da bismo imali banku krvi za naše vojnike i policajce. Pa se onda ispostavilo da to nije tačno. Cela ta tvorevina je zasnovana na lažima, ali ovde se ide i korak dalje. Iz toga se izlazi zaključak i postoje ideje da se čak i zabrani Srpska lista, odnosno se zabrani Srbi koji misle drugačije od Albanaca na Kosovu i Metohiji. To može izazvati ozbiljne posljedice, to može destabilizovati Kosovo i Metohiju i zato je bitno da međunarodna zajednica to zna. Ja ne verujem da oni to ne znaju, ali da budem ja iskren, i mi smo godinama tražili Albance koji bi bili po srpskim, koji bi bili naklonjeni srpskim interesima. Nije nam to uspevalo, pa neće ni njima. Zato dajte da se vratimo, sada su doneli odluku da neće uzimati obzir glasove koji su bili ovde u Srbiji. Slušajte, to je potpuno suprotno svim principima koje smo ranije dogovarali. Ranije smo dogovarali da imaju pravo glasa i sa dokumentima srpskim. Sada nisu ni to imali pravo glasa. Znači, sve rade kako bi učinili da nema srpskog glasa na Kosovu i Metohiji, ali i pored svega toga Srpska lista je pobedila.
Ministar Dačić je najavio da sutra putuje na samit pokreta nesvrstanih država u Azerbejdžan, gde će, kako kaže, nastaviti da se bori za Srbiju i srpske interese. Premijer Lesota Tomas Tabane je potvrdio da je podrška njegove zemlje Srbiji bezuslovna i opredeljena pre svega poštovanjem odluka Ujedinjenih nacija. Dodao je da je današnja poseta pokazatelj dobrih odnosa Srbije i Lesoto, kao i da ukazuje na snagu bratskih odnosa između dveju zemalja.
Hvala, bila je ovo koleginica Sanja Brkić, a mi nastavljamo dalje sa pregledom današnjih zbivanja koja su u središtu pažnje. Po sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji se školuje više od 5000 učenika, uključeno je 800 kompanija. To je prilika da đaci steknu neophodno iskustvo, a kompanije obezbede radnu snagu koja nedostaje na tržištu rada. Rečeno je na konferenciji Dualno obrazovanje iskustva nemačkih kompanija u Srbiji. Detaljnije Milka Babić.
16-godišnji Alen Dedić je učenik drugog razreda tehničke škole u Subotici. Praksu pohađa u kompaniji Siemens.
Motivisala me želja da naučim nešto novo, da naučim kako se treba raditi, na primjer, oko paketiranja i tih stvari. Planiram da ostanem u Siemensu, prvo da radim na paketiranju, pa onda posla ako prođem da radim na zavarivanju. Vrlo sam zadovoljna sa praksom, sve u redu.
Đaci dolaze na obuku u Siemens od 2014. godine, kaže Ivana Lejović iz sektora za ljudske resurse.
Tu vidimo mogućnost da sami kreiramo kadrove koji nedostaju na tržištu rada i na taj način da nadomestimo taj nedostatak. Trenutno kod nas na praksi imamo 22 učenika i oni kod nas dolaze između 1 i 3 dana nedeljno u zavisnosti od profila i godine i kod nas provode 6 sati dnevno na praksi. Drago nam je što je 9 učenika do sada nakon diplomiranja dobilo priliku da se zaposli u kompaniji Siemens i nadamo se da će taj broj vremenom sve više i više da raste.
Iako je uvođenje dualnog obrazovanja praćeno kritikama da se time stvara jeftina radna snaga za strane kompanije, Gabriela Grujić iz Ministarstva prosvete naglašava da ovakav sistem koristi i đacima i privredi.
Nemojte da kompanije delimo na strane i domaće. Sve su to naše kompanije, dobrodošle, mladi, kojih ima 5100 u ovom trenutku u sistemu dualnog obrazovanja i imaju priliku da u ovim kompanijama odgovore na sve njihove profesionalne izazove, da počnu da grade svoju karijeru i čak, verovali ili ne, 880 kompanije koji su u procesu akreditacije, koji su izrazile veliko zadovoljstvo da uđu u ovakav model realizacije nastave.
Direktor Nemačko-Srpske privredne komore Martin Knap navodi da se dualno obrazovanje u Srbiji uspešno
Dualno obrazovanje je bitno za ljude iz nemačkih kompanija kada odlučuju o investiranju u Srbiji. Njima se ozari lice kada čuju da u Srbiji ima ovakav sistem. Da razjasnimo nešto, mi ne obrazujemo đake za rad u preduzećima u Nemačkoj. Želimo da ih zadržimo ovde da rade u srpskoj industriji.
Dualno obrazovanje, odnosno školovanje u đačkim klupama uz praksu u kompanijama, Srbija je uvela na inicijativu Nemačke, Austrije i Švajcarske. Primenjuje se u srednjim školama, a uskoro će i na fakultetima.
O dualnom obrazovanju u Srbiji biće više reči u središtu pažnje u sredu od 17 časova i 5 minuta, kada će naša gošća biti Mirjana Kovačević, direktorka Centra za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Sada je 17 časova, 21 minut, na redu su reklame i muzika, a zatim u središtu pažnje srpsko-ruska privredna saradnja, šta je potpisano i dogovoreno u Beogradu prilikom posete premijera Medvedeva, gde su mogućnosti za proširenje ekonomskih odnosa dve zemlje, sve to pitaćemo gosta emisije Zorana Mitića, finansijskog konsultanta. Sa gostom će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasetu brojalicu, kupovinom kafe Don Cafe Moment od 500 grama za 479,99 dobijate dve žoljice za kafu na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Eko.
Thank you. it to feel just like you used to. When baby I was doing nothing the most of all.
U 17:29 slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Posle posete ruskog premijera Medvedeva u središtu pažnje je srpsko-ruska privredna saradnja. Šta je potpisano i dogovoreno u Beogradu? Gde su mogućnosti za proširenje ekonomskih odnosa dve zemlje? Gost u studiju Radio Beograda je gospodin Zoran Mitić, finansijski konsultant. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste za našu emisiju pripremili jednu specifičnu analizu koja je u odnosu na dosadašnje potpuno nova. Tokom posete premijera Ruske federacije, Dmitrija Medvedeva, vlade Srbije i Rusije potpisale su oko 11 sporazuma. U najkraćem, o izgradnji Centra za nuklearnu nauku, tehnologije i inovacije iz oblasti kulture, vazdušnog saobraćaja, o modernizaciji železničke pruge ka Crnoj Gori, o odobrenju državnog izvoznog kredita Srbije. Takođe potpisan je i fitosanitarni sporazum kojim će se jasno definisati uslovi pod kojima će Srbija u budućnosti moći da izvozi voće i povrće u Rusiju. Gospodine Mitiću, koliki je značaj potpisanih sporazuma za ekonomske odnose dve zemlje?
Pa, sa stanovišta teme našeg današnjeg razgovora, svakako su najznačajniji sporazumi o fitosanitarnim uslovima i carinjenju roba na aerodromima u Moskvi i Beogradu, jer to daje mogućnost obavljanja carinjenja i provere ispravnosti roba pre nego što roba otputuje u Rusiju. To je, ja mislim, jedna koncesija koju je Srbija dobila, jer izvoznik može u matičnoj zemlji da sazna da li njegovi proizvodi odgovaraju standardima ruskog tržišta ili ne, umjesto da to sazna kada je već roba u Rusiji.
Robna razmena sa Ruskom federacijom u prvih 8 meseci dostigla je 2,18 milijardi dolara, što je oko 8% više nego istom periodu lane. Kada govorimo o ruskoj ekonomiji i ruskom tržištu, šta bi prosečan srpski izvoznik roba i usluga obavezno trebalo da zna o Rusiji i o ruskom tržištu?
Pa Srbija trguje i sa Rusijom i sa Zapadom. Evo nekoliko uporednih podataka radi boljeg razumevanja tržišta sa kojima trgujemo. Pre svega, zapadne ekonomije se karakterišu u ovom trenutku sa sve većom zaduženošću, negativnim kamatnim stopama u finansijskom sektoru, što dovodi do smanjenja štednje građana i privrede. Ekonomski rast je prevashodno zasnovan na ličnoj potrošnji, recesioni trendovi se predviđaju da dođe do recesije već u sledećoj ili u 2021. godini. Nemačka je u ovom trenutku tehnički u recesiji.
A slična zabrinutost postoji za privrede Italije, Francuske.
Da, tako je. S druge strane, ruska privreda je postavljena na drugačijim postulatima.
Na koji?
Ruska ekonomija se oporavlja od dvostrukog negativnog uticaja koje je imala 2014. godine. Drastičan plan pad cene energenata i uvođenje zapadnih sankcija Rusiji. Rast privrede je zasnovan na investicionoj potrošnji, pomalo na uštrb rasta lične potrošnje. Pre svega na rastu proizvodnje, to jest rast recimo industrijske proizvodnje u 2019. godini se kreće na od 2-3% mesečno, ali i na rastu investicija u infrastrukturi, u nauci i tehnologiji, razvoju veštačke inteligencije, ali i u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i ekološkoj zaštiti.
Rusija je bogata zemlja, jedna od retkih ekonomija na svetu koje imaju energetiku, hranu, vodu, mineralne resurse, tehnologiju, značajne ljudske resurse, kapital. Šta znači činjenica da su pre mesec dana kreirali sopstvenu internet mrežu?
Pa oni su u suštini zatvorili, oni su postali jedna ekonomija koja je samodovoljna. Ali, iako je ta ekonomija samodovoljna, Rusija razvija ekonomske odnose sa mnogim zemljama, pre svega sa Kinom, sa Indijom, bivšim sovjetskim republikama, ali i sa Srbijom, kao što smo mogli da vidimo ovog vikenda. Ovi ekonomski odnosi se prelamaju i kroz članstvo u nekim velikim ekonomskim asocijacijama, kao što je Euroazijska unija ili Šangajska organizacija za saradnju. Rusija je također član mnogih međunarodnih finansijskih organizacija koje su se u poslednjih 10 godina stvorene kao alternativa trenutnoj svetskoj finansijskoj strukturi. Da pomene samo Azijsku banku za investicije i infrastrukturu koju je i Srbija pristupila ove godine.
Dakle, reč je o pre svega stabilnoj ekonomiji sa snažnim osnovama za dalji rast i razvoj. Vi u vašoj analizi i konstatujete između ostalog da Sjedinjene Američke Države imaju trgovinski deficit, a Rusija trgovinski suficit.
Tako je. Znači, Sjedinjene države, i pored toga što Sjedinjene države imaju trgovinski deficit, oni imaju veliki budžetski deficit, dok Rusija trenutno ostvaruje budžetski suficit. S druge strane, Sjedinjene države imaju oko 23.000 milijardi duga, to je zaduženost, dok Rusija trenutno ima fond rezerve od oko 540 milijardi dolara. Samo da pomenem, 2014. godine, kada su nastupile sankcije, Rusija imala fond od 530 milijardi, znači oni su uspjeli da se vrate onda da su bili 2014. godine.
Šta bi trebalo, gospodine Mitiću, srpski izvoznik da preduzme kako bi osigurao dugoročan i stabilan izvoz svojih proizvoda na rusko tržište?
Pa svega, pre svega, treba da shvatimo iz našeg ugla, zapadne sankcije koje su uvedene 2014. godine Rusiji imali su dvostruki efekat na uvoznike, naše izvoznike u Rusiju. Pre svega, generalno, došlo je uvođenjem sankcija, došlo je do prekida uspostavljenih lanaca snabdevanja sa zapada, što je omogućilo snabdevačima iz drugih zemalja da dođu na rusko tržište ili da povećaju svoje učešće. To je važilo i za srpske izvoznike, naročito za izvoznike hrane. Oni izvoznici koji su uspeli da se u prethodnih 5 godina etabliraju na rusko tržište, pod uslovom da drže korak sa potražnjom na tom tržištu, imaju velike šanse da na njemu dugoročno ostanu. Međutim, substitucija uvoza sa zapada dovelo je i do snažnog rasta ruske proizvodnje. Od sredstava za proizvodnju do potrošačkih dobara, uključujući i prehrambene proizvode. Domaća proizvodnja je značajno uspela da zameni uvoz. To recimo što trenutno EA Srbija pregovara o kupovini ruskih putničkih aviona je samo dokaz uspešnosti substitucije zapadnih proizvoda ruskim domaćim proizvodima. Oni izvoznici, recimo, oni izvoznici hrane koji se nisu etablirali na ruskom tržištu u prethodnih 5 godina, će sada imati mnogo teži zadatak da to urade, jer kao konkurenciju imaju ne samo izvoznike, odnosno ili uvoznike prehrambenih proizvoda iz drugih zemalja, nego i ruske proizvođače koji svakim danom postaju, ruski proizvođači hrane koji svakim danom postaju sve konkurentniji.
Sve konkurentniji, da. Tako je. S obzirom da se istovremeno beleži pad izvoza, nameće se pitanje da li je dovoljno iskorišćen sporazum o slobodnoj trgovini i bescarinski plasman proizvoda koji imamo sa Rusijom?
Pa mislim da potencijali trgovine sa Rusijom nisu dovoljno ostvareni. Mi, ako pogledamo...
A šta nam nedostaje? Zašto nisu ostvareni u dovoljnoj meri?
Pa, pre svega, ono što je problematično, mi imamo vrlo veliki deficit u trgovinskim odnosima sa Rusijom. Taj deficit je permanentan iz godine u godinu. Mi moramo da povećamo svoj izvoz svojih roba i usluga da bismo taj spoljno-trgovinski deficit sa Rusijom smanjili. Postoji, čini mi se, velika dobra volja na strani i ruske strane da se taj deficit smanji. Međutim, šta su problemi kod srpskih proizvođača koje smo mi uočili? Pre svega, to su mali kapaciteti, usitnjenost i fragmentiranost proizvođača i ponude. Drugo, nedovoljno istraživanje tržišta ili nepoznavanje tržišta. Treće, recimo odsustvo jasne vizije nastupa na ruskom tržištu. Recimo, voćni sokovi, jedan od naših aduta na ruskom tržištu. Svaki svetski trend je da su prirodno ceđeni sokovi, bez šećera. Ako se doda šećer, to se zove nektar, ne prirodni sok. Znači, mi moramo da idemo na to samo da izvozimo ono što je trenutno u svetskom trendu i što je ono što se zove premium proizvod. U suprotnom, mi se u svim drugim kategorijama mi se sukobljavamo na tržištu sa nekim drugim proizvođačima ili ruskim proizvođačima ili proizvođačima iz nekih drugih zemalja kao što su Moldovije i Gruzije koji također imaju iste aspiracije prema tom tržištu kao i naši izvoznici.
Da li to znači s obzirom da ste i napomenuli da su ruski proizvođači hrane svakim danom sve konkurentniji, da oni izvoznici hrane koji se nisu uklopili na ruskom tržištu u prethodnih 5 godina će sada imati mnogo teži zadatak da to urade, jer kao konkurenciju imaju ne samo uvoznike iz drugih zemalja, nego i ruske proizvođače hrane.
Apsolutno. Apsolutno. Međutim, nije, situacija nije izgubljena, baš naprotiv. Postoje tu rešenje. Neka rešenja smo i videli, imamo u praksi, ali neka rešenja, na primjer, pre svega, koja su moguća rešenja za bolji i uspešni nastup na ruskom tržištu? To je udruživanje malih proizvođača u veće organizacije ili pronalaženje najboljeg oblika združivanja i ukrupnjavanja raspoloživih resursa. Jedan dobar primjer takav koji je u Srbiji udruženje Čačanska jabuka iz Donje Trepče, koje je uspjelo da objedini veliki, veći broj manjih proizvođača voća u Čačanskom kraju i koji imaju dobru saradnju i sa naučnim institucijama i resornim ministarstvima i drugim organima. Pored jabuke, oni izvoze i drugo voće tako da su uspjeli da diversifikuju svoje rizike kao proizvođač, kao učesnici u privredi. Drugo, bolja organizacija proizvodnje, bolja koordinacija, više istraživanja i bolji marketing, a onda transport, uspešni transport i plasmani.
Da.
Bolje povezivanje.
Vi u vašoj analizi spominjete i vodu koja se iz Srbije u Rusiji prodaje kao lekovita.
Pa jedna od tih pobedničkih strategija pobedničke strategije nastupa na ruskom tržištu je da svaki proizvođač pronađe određeni proizvod za koji zna da će da dobro ima prođu. Recimo, dobar primjer je Mivela voda koja se u Rusiji prodaje kao lekovita. Ili drugi, s druge strane, mogu da pomenem Čirić Agro iz Titela, koji imaju najsavremeniju proizvodnju jabuka na 280 hektara. Ali jabuka je njihov krajnji proizvod i oni su se za to opredelili. Na to su fokusirani, razvili su proizvodnju i prodaju, ali uz pomoć stručnjaka iz Italije i Francuske i veliki su izvoznik jabuka u Rusiji. Oba ova proizvoda koje sam pomenuo su takozvani premium proizvodi, premium kvaliteta i dobro se prodaju na ruskom tržištu.
Da.
Takav recimo jedan potencijal ima i Fruvita premium sokovi koji su hladno ceđeni sokovi bez dodatka šećera.
Da navedem još jedan podatak, u proteklih 8 godina ruska ulaganja u Srbiji iznose 1,6 milijardi evra. U našoj zemlji posluje oko 900 ruskih kompanija. Najveći pojedinačni investitor je Gazprom Njeft, većinski vlasnik NIS-a. Za koje oblasti su ruski investitori najviše zainteresovani, s obzirom da ste govorili o problemima kod srpskih proizvođača i ukazali na usitnjenost i fragmentarnost proizvođača i ponude?
Pa, osim ovih investicija u bankarstvu, energetici i infrastrukturi, imamo mnogo manje investicija u drugim oblastima privrede. Pomenuću mlekaru iz Šapca koja je imala jedan poslovni odnos sa partnerom iz Rusije koji se kasnije pretvorio u investiciju i suinvestiranje gde je investitor osim investicije u mlekaru u Šapcu, mlekara u Šapcu je napravila i otvorila sobstvenu mlekaru u Rusiji. Slična situacija se desila i sa PIK, sa vinogradom PIK, odnosno sa PIK Oplencem, gde su ruski partneri ušli u proizvodnju vina, a to se kasnije evo proširilo da sada ulaze i u hotelijerstvo, jer grade luksuzni hotel tamo.
Da, to je zajednička investicija.
To je zajednička investicija. Evo recimo, potpisivanjem ugovora o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom se oslobađaju kozi, sirevi i slični proizvodi, to su i takozvani proizvodi visokog kvaliteta, se oslobađaju bilo kakvih kontingenata ili uvoznih kvota.
Ili carina, da.
I oslobađaju se i carina i kontingenta, odnosno kvota. Mi recimo trenutno imamo jednu takvu investiciju za koju razmatramo i koju pripremimo dokumentaciju. Znači svaka investicija mora da bude dobro pripremljena, dobro osmišljena sa odgovarajućom dokumentacijom. Znači mi moramo da se ponašamo profesionalno i ozbiljno prema ruskim partnerima, da bismo im ponudili dobar proizvod.
U središtu pažnje je i izvoz usluga kada reč o prodaji banjskih i turističkih usluga. Banjski turizam u Rusiji se razvija i sve više raste. Kakve su naše mogućnosti u tom smislu saradnje?
Pa, prema našoj analizi, jedan drugi segment na koji mi možemo da smanjimo naš trgovinski deficit sa Rusijom je naravno prodaja naših usluga. I mislim da smo mi pre svega najjači u oblasti turizma, odnosno banjskog turizma. Prema jednoj analizi koju smo mi imali prilike da vidimo, koja je rađena od strane jednog vodećeg ruskog analitičara iz 2014. godine, oko 30% turista ruski turiste koji putuju u inostranstvo, oni putuju i odlaze u letovorište, imaju neku vrstu zdravstvenog turizma, banje i slično. Međutim, turizam u Rusiji je, banjski turizam u Rusiji je razvijen i sve više raste. Samo da se razumemo, Rusiji imaju sobstveni banjski turizam. Tokom 1990. godina zdravstveni turizam u Rusiji, to je takozvani sanatorijumi, kako ih Rusi zovu, su postali neatraktivni i zastarili. Sanatorij je nešto kao naša specijalna banja. I da zadovolje potrebe novo dolazeće klasi potrošača. Međutim, došlo je do onog preodređenog preokreta tek 2003. godine, kada je Rusko ministarstvo zdravlja uvelo jedan koncept zaštita zdravlja zdravih. Odnosno, bacili su akcenat na prevenciji bolesti, odnosno na zdravstvenoj prevenciji, tako da je to je dao snažan input modernizaciji banjskog sistema u Rusiji. Došlo je do modernizacije banja. I sada imamo veliki broj banja. Međutim, to ne znači da naše banje nemaju šanse.
E pa upravo sam to htela da vas pitam. Šta ide u prilog našim banjama da privuku veći broj ruskih turista?
Pa iako se ruski banjski turizam ubrzano razvijao, kao ostalom i prehrambena industrija, kao što smo ranije konstatovali u ovom razgovoru, postoje faktori koji idu u prilog našim banjama da privuku veći broj ruskih turista. Pre svega, to su visoke cene u ruskim banjama, nerazvijenost infrastrukture u nekim udaljenim banjama, udaljenim od velikih urbanih centara, udaljenost nekih banjskih, jednostavno distanca, ogromna distanca, udaljenost banjskih centara od velikih gradova sa bolje stojećom klijentelom. Dalje, svaka mineralna voda je sama po sebi specifična, ima uticaj na određene poboljšanje u organizmu. I na kraju, ljudi vole da putuju, da istražuju nova mesta i da probaju nove tretmane i steknu nova iskustva. Evo, navešću...
Da, ima brojnih primjera.
Da, navešću neke primjere. Recimo, u Češkoj banji Karlovi Vari, od ukupnog broja gostiju, 59% gostiju su iz Rusije, koje tamo ostaju u prosjeku 13,3 dana. Svaki gost. Ili, recimo, Turska. Turska je u 2018. godinu ugostila 80.000 ruskih turista.
Da.
Do 2020. oni nameravaju da samo u oblasti banjskog turizma imaju 100.000 ljudi, 100.000 gostu. Poređenja radi, ukupan broj ruskih turista koji je posetio Srbiju tokom 2018. godine je nešto manje od 50.000. U prvih 8 meseci 2019. broj ruskih turista iznosio 42.880, koji su ostvarili oko 137.000 noćenja. Što je nešto, a ohrabrujući podatak da je to 42,7% više noćenja nego u istom periodu prošle godine.
Znači, da li to znači da imamo više ruskih turista koji se duže zadržavaju u našoj zemlji?
To je tumačenje podataka. Otprilike možda će povećanje broja ruskih turista biti nešto marginalno veće ove godine, ali je broj noćenja iz ruskih turista se povećao, znači da oni se duže zadržavaju u našoj zemlji, što je vrlo ohrabrujuće.
Još kratko da se zadržimo kod banja. Kako poboljšati još više saradnju u toj oblasti, bolje iskoristiti potencijale banjskog turizma, odnosno kakvi su zahtevi ruskih potrošača turista u banju?
Pa banje imaju niz mera koje mogu da preduzmu u cilju privlačenja većeg broja ruskih turista. Pre svega unapređenje i modernizaciju banjskih kapaciteta. Recimo, Sokobanje pokušava da napravi proboj na rusko tržište. Organizovali su posetu tur operatera iz Rusije, koji su im nedvosmisleno stavili do znanja da u cilju privlačenja većeg broja ruskih turista neophodna su ulaganja da bi se dostigli evropski standardi banjskog lečilišta. Znači, ruski potrošač, ruski turista želi evropski standard. On to želi i u Rusiji. On to želi u Karlovi Varima, on to želi u Turskoj, on to želi u Srbiji. I to mi mu to moramo dati. Dalje, ono što također banje mora da urade, to mora da obogate i poboljšaju vrstu i kvalitet usluga. Tako je, osluškujući i prateći i svetske, ali i trendove tržišta sa kojeg gosti dolaze. Moraju da imaju konkurentnost cena, ali drugih indirektnih faktora koji mogu da utiču na konkurentnost njihove ponude. Kursovi valuta, zemalja domaćina i zemalja porekla gosta, cene avionskog prevoza, lokalne takse i drugi nameti. Sve je to trošak za gosta. Dalje, reklama i marketing. Recimo, da vam samo navedem jedan uspešan primjer iz naše banjske prakse. Atomska banja, na primjer, godinama ulože oko 150.000 evra u promociju banje kroz reklame, marketing u saradnju sa naučnim institucijama. Kao rezultat, oni imaju 20% gosti iz inostranstva svake godine i taj postotak raste, a od toga su 12% su iz Rusije. 76% svih gostiju su povratnici, znači gosti koji su bili jedan puta i dolaze ponovno. Znači to je nešto što je uspešna strategija. Dalje, vrlo važno je redno održavanje i investiciono ulaganje u svoje kapacitete, kao i proširenje i unapređenje van pansionske turističke ponude tokom cele godine da bi se privukli turisti.
Gospodine Mitiću, činjenica je da pored energetike, poljoprivrede, banjskog turizma o kome smo razgovarali, digitalne tehnologije su važan segment u kojem su se dve zemlje već dogovorile o širenju saradnje. Kako privući ruske investicije u srpsku privredu i van sektora energetike, infrastrukture? U kojim oblastima u Srbiji ima mesta za nove investicije?
Pa recimo u oblasti novih tehnologija imamo u Srbiji imamo prisustvo ruskog tehnološkog džina Yandex. To je jedna dobra početna osnova za dalje razvijenje tehnologije i aplikacije koje bi naša IT kompanija recimo mogle da rade samostalno ili u saradnji sa ruskim partnerima i koje bi mogle da plasiraju na rusko tržište.
I na kraju našeg razgovora, kako biste vi ocenili ukupan nivo ekonomskih odnosa dve zemlje? Gde su mogućnosti za još uspešniju saradnju?
Pa saradnja je dobra. Ona je u usponu. Ali na nama je i našim organizacionim, proizvodnim, izvoznim i drugim kapacitetima i sposobnostima da tu saradnju dalje unapređujemo. Postoji dobra politička volja na ruskoj strani, što se i manifestovalo tokom posete predsednika Medvedeva. mi jednostavno moramo da nađemo načina da Rusima ponudimo i prodamo više roba i više usluga.
Jasno, pored političke podrške, jačanje prijateljskih i bilateralnih odnosa, da još jednom kažemo, rezultat posete ruskog premijera jeste i 11 novih sporazuma koje je Srbija potpisala sa Ruskom federacijom i intenziviranje saradnje, o čemu ste govorili u vašoj analizi. Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gost prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje bio je Zoran Mitić, finansijski konsultant.
Hvala vam.
Stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17:05. Prijetno veče.
You get lost in that deep dark.